50 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
27 günlük yarış. Bugündən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır, amma müxalifət bəri başdan haqsız rəqabətdən giləylənir. Keçən bələdiyyə seçkiləri ilə müqayisədə bu dəfə seçkidə böyük fəallıq yoxdur. Hər bələdiyyə üzvü yerinə təxminən 2 nəfər namizədliyini irəli sürüb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri müxalifət təmsilçilərinin ümumi sayından 15-20 dəfə çoxdur. Müxalifətçilərdən bəziləri isə o qədər narazıdırlar ki, hətta Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edə biləcəklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Məsələdir, deyilə qoyuruz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının verib bizim namizədlər təbliğat təşkilat kampaniyası aparması üçün. Lakin yerdə bizə şərait yaradılmasa, böyük addımlarımız var. Birinci, Mərkəz Seçki Komitəsi müraciət elədi. İkinci, ATƏT-in Bakı ofisinə müraciət elədi və ən nəhayətdə Azərbaycan vətəndaşlığına imtina məsələsinə qədər bu məsələyə qədər biz gedəcəyik.
Bunu Salyan Şəhər Bələdiyyəsinin namizədi Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Tahir Abbaslı deyir. Tahir Abbaslının deməsinə görə, elə təşviqat mərhələsinin ilk günündə dairə seçki komissiyasına gedərək bu xəbərdarlığı onların da diqqətinə çatdırıb. Orada öyrənib ki, açıq görüş yeri üçün Salyan Şəhər stadionu, qapalı yeri üçün də Babək kinoteatrı nəzərdə tutulub. Əgər həmin yerlər ona verilməsə, vətəndaşlıqdan imtina etmək bir yana, daha sərt etiraz üsullarına əl atmaq niyyətindədir. Ancaq yerlərdə fərdi təşəbbüsləri və müəyyən istisnaları çıxmaqla bu seçkilərdə əsasən bir partiyanın təşviqatı aparılacaq. Hər halda pulsuz efir imkanı yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur. Üstəlik heç bir müxalifət partiyasının da pullu efirdən istifadə etmək fikri yoxdur. Belə olan halda müxalifət namizədlərinin seçicilərlə birbaşa təmasdan başqa əlacları qalmır. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki qərargahının sədri Ədalət Yusubov deyir ki, hərçənd onlara seçicilərlə birbaşa təmas qurmağa imkan veriləcəyinə də ümidləri azdır.
Seçkini aidiyyatı orqanlar yox, seçki komissiyaları yox, siyasi hakimiyyəti, icra hakimiyyəti müəyyənləşdirəcəksə, yönəldəcəksə,
Ədalət Yusubovun deməsinə görə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından rəsmən 34 nəfərin qeydiyyata alındığı bildirilir. Ancaq onlarda olan məlumata görə ümumilikdə 500-dən çox üzvləri qeydiyyata alınıb. Ədalət Yusubov güman edir ki, onların sayını sünü şəkildə aşağı göstərməklə müxalifətin gücsüzlüyünü nümayiş etdirmək istəyirlər. Müsavat Partiyasından isə təqribən 125 bələdiyyə namizədi qeydiyyata alınıb. Bu partiyanın seçki departamentinin müdiri Gülağa Aslan deyir ki, bununla belə onlar vahid plakatlar hazırlamaq niyyətindədirlər.
Biz heç bir mərhələdə yapa təslim olmamışıq. Biz sadəcə hakimiyyət tərəfindən uduzdurulmuş, hakim tərəfindən uduzdurulmuş bir haldayıq. Amma bizim təbliğat kampaniyasında heç vaxt yap bizdən ilə keçə bilməyib.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından isə nə qədər namizədin qeydiyyata alındığı dəqiq bilinmir. Hər halda bu partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, bununla bağlı dairə seçki komissiyalarından hələ məlumat alıb bilməyiblər. Əli Kərimlinin fikrincə bu bələdiyyə seçkiləri göstərir ki, Azərbaycanda bir partiyalı sistem yaradılmaqdadır. Bu isə o deməkdir ki, artıq hakimiyyət imitasiyaya da ehtiyac görmür. Əli Kərimlinin fikrincə buna səbəb Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyadan real olaraq imtina etməsidir.
Hamımız bilirsiniz ki, bu günlərdə Fransanın ölkəmizdəki səfiri bəyan elədi ki, Azərbaycan rəsmiləri Avropa Birliyi ilə inteqrasiyada maraqlı deyillər. Eyni zamanda biz onu da bildiririk ki, bizim Müdafiə Nazirliyimiz NATO ilə sıx inteqrasiyanı nəzərdə tutan əvvəlki kursdan imtina eləyib, hətta Müdafiə Nazirliyində müvafiq idarə də ləğv olunub.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasında isə müxalifətin fikirləri ilə razılaşmırlar. Bu partiyanın siyasi şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, müxalifətin zəifliyi onların dərdi deyil. Müxalifət partiyaları birləşməklə öz güclərini artıra bilərdilər.
Bunlar sadəcə neçə illərdir, hər dəfə seçkilərdə uduzurlar və uzacaqlarını da öncədən bilərək müəyyən bəyanatlarla, müəyyən belə deyim, siyasi manipulyasiyalarla məşğul olurlar və ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışır.
Bələdiyyə seçkilərində təşviqat mərhələsi cəmi 27 gün davam edəcək. Çünki seçki məcəlləsinə uyğun olaraq səs verməyə 24 saat qalmış təbliğat rəsmən dayandırılmalıdır. Dekabrın 23-ü isə seçkilərdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda seçkiləri təşkil edən qurum üçün bu arada yeni bina tikilib yaxınlarda istifadəyə verilməlidir. Əvvəl MSK Düz şəhəri mərkəzində dar bir küçədə yerləşirdi və qabağındakı maşınlar da tıxaca səbəb olurdu. Bir tərəfdən baxanda binanın mikrorayona köçürülməsi, o bir tərəfdən də daha böyük binada yerləşməsi alqışlana bilər, amma yeni bina ilə bağlı bir məqam var ki, bu bir çoxlarında təəccüb dolu sual yaradır. MSK-nın binasına 30 milyon manat xərcləməyə dəyərdimi? Müqayisə üçün demək olar ki, keçən prezident seçkilərinə 22 milyon manatın xərcləndiyi deyilir. Bəzi müstəqil ekspertlərin iddiasına görə 30 milyon manatlıq yeni binaya sadəcə kənardan baxanda xərclərin 5-6 dəfə şişirdilməsi qənaətinə gəlmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
Mərkəzi Seçki Komissiyası üçün tikilən yeni inzibati bina demək olar ki, hazırdır. Avropa üslubunda inşa edilmiş yüksək mərtəbəli binanın xaricində tikinti işləri yekunlaşıb. Hazırda binanın daxilində təmir işləri aparılır. İşin icraçıları dekabrın sonunda binanı təhvil verəcəklərini deyirlər. Binəqədi rayonu ərazisində 8-ci mikrorayonda inşa edilən bina dövlətə nə az, nə çox, düz 30 milyon 605 min manata başa gəlib. Hələ 2007-ci ildə MSK-nın sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərə açıqlama verib ki, əməkdaşlarının sayı artdığı üçün prezidentə müraciət edib ki, qurum yeni, geniş binaya köçürülsün. Yeni inzibati binanın maliyyələşdirilməsinə də elə həmin ildən, 2007-ci ildən başlanıb. Əksər ixtisasçılar isə artıq göz qabağında olan binaya xərclənən vəsaitin həddən artıq şişirdilməsi fikrindədirlər. Bu barədə az sonra, bəs ümumiyyətlə bu qurum üçün bu cür bahalı yüksək mərtəbəli binanın tikilməsi nə qədər vacib idi? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, neftdən gələn gəlirlər hesabına ölkədə bu cür inzibati binaların, xüsusilə də siyasi proseslərə təsir imkanı olan qurumlar üçün binaların tikintisi bir kampaniya halını alıb. Hətta dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılan pullar təhsil, səhiyyə üçün ayrılan vəsaitləri xeyli kölgədə qoyur. O ki, qaldı məhz MSK üçün 30 milyondan çox pulun xərclənməsinə.
Sözdə dövlət məmurlarının iş şəraitini yaxşılaşdırmasını mən tərəfdarıyam. Mərkəz Seçki Komissiyası bir şeylə böyük orqan deyil. Nəzərə bax ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının da daimi işi ilin bütün dövrlərində olmur, adətən seçkilərlə bağlı olur. Yəni bu baxımdan mən təbii ki, vəsaitlərin belə səmərəsiz xərclənmə həmişə eyni olmuşam.
30 milyon 605 min manatın nə qədər real rəqəm olmasına gəlincə, Qubad İbadoğlu deyir ki, rəqəmin şişirdildiyini görmək üçün binaya baxmaq kifayətdir. Müqayisə üçün deyək ki, sahəsi və görünüşü MSK-nın yeni binasından çox da geri qalmayan Hesablama Palatasının yeni inzibati binası və onun avadanlıqlarla təminatı təxminən 5 milyon manata başa gəlib.
Həm mərtəbələrinin sayı, həm də ki, binanın özünün qabariti burada 30 milyonun şişirilmiş rəqəm olduğunu demək üçün kifayət qədər əsaslar yaradır. İndi orada görsənənlər ancaq yerin üstündədir. Mən hesab eləmirəm ki, yer altı onların tikilləri də çoxdur. Orada belə ciddi tikinti xərcləri ən yaxşı halda 5 milyon ətrafında ola bilər. Yəni orada dəfələrlə qiymət bağlaşması var. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət tikilləridir. Burada torpaqdan ödənişdən söhbət getmir. Söhbət yalnız elə tikillərdən gedir və hesab eləm ki, tikinti xərcləri 2-3 milyon manat çoxdur.
Araşdırmacı jurnalist Al Rıza da hesab eləyir ki, ölkədə korrupsiya səviyyəsinin yüksəkliyi bu cür rəqəmlərə şübhə ilə yanaşmağa əsas verir. Amma jurnalisti bir məsələ daha çox maraqlandırır. Bu boyda binada MSK nə eləyəcək?
Seçkinin nəticələrin, indiyə qədər ki, seçki təcrübəsini nəzərə alsaq, ümumiyyətlə MSK-ya heç ehtiyac yoxdur. Bir halda ki, seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bəlli olur bir ölkədə. MSK o boyda binada nə iş görəcək? Məsələn, onun özü şahsi olsa da hər halda bir sualdır.
Səslənən ittihamlarla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının mövqeyini öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Mətbuata açıqlamasında isə komissiyanın sədri Məzahir Pənahov dairə seçki komissiyaları üçün də yeni binaların tikildiyini deyib və bildirib ki, növbəti mərhələdə məntəqə seçki komissiyalarına binalar tikiləcək.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ən dəhşətli xəstəliklərdən betər. BMT deyir ki, qadınlar onlara qarşı zorakılıqlardan daha çox əziyyət çəkirlər, nəinki ağır xəstəliklərdən. Bu barədə birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ən dəhşətli xəstəliklərdən betər. BMT bildirir ki, qadınlar onlara qarşı zorakılıqlardan daha çox əziyyət çəkirlər, nəinki ağır xəstəliklərdən. Bugün qadınlara qarşı zorakılıqla beynəlxalq mübarizə günüdür. Bu, dünyanın hər yerində yayılmış bir bəladır, hətta demokratik ölkələrdə də. Məsələn, Amerikada hər 6 dəqiqədən bir qadın zorlanır. Bu, Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəqəmləridir. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığın hansı növləri yayılıb, hamilə qadından tükürpədən açıqlamalar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Hamilə olanda mən hətta çox döyülürdüm. Mənim qarnıma bəlkə 1000 dənə təpik, 100 dənə, 50 dənə təpik vurmuşdu. Və ondan 10 gün sonra mən ana oldum.
20 yaşlı Mehriban onu tez-tez döyən həyat yoldaşı ilə 3 il bir yerdə yaşayıb. Ərinin onu iş yerində döyməsindən sonrasa onu tərk edib. İndi Azərbaycanın ucqar rayonlarının birində insan hüquqları ilə məşğul olur. Fransız dili öyrənir və İspan dili kursuna yazılmağa hazırlaşır. Mehriban hazırda oğlu ilə bir yerdə yaşayır. Deyir ki, bir daha ailə qurmayacaq. Azərbaycanda qadınlar həyatın bütün sahələrində zorakılığa məruz qalır, ən çoxsa ailədə. Bunu yerli hüquq müdafiəçilər deyir. Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərid Əskərova deyir ki, rəhbərlik etdiyi mərkəzə zorakılıqla bağlı onlarla qadın müraciət edir. Bu müraciətlərdən görünür ki, ailə daxili zorakılıq Azərbaycan ailələrinin çoxu üçün xarakterikdir.
Bir qaynana gəlini qovur, yoldaşı zorakılıq göstərir. İşdə də olur, hüquqları pozulur. Amma əsas məsələ əlbəttə ki, ailədədir.
Azərbaycanda qadınlara qarşı hansı zorakılıq növlərindən istifadə olunur? Zorakılıqdan hər il neçə qadının əziyyət çəkməsini isə rəsmi statistikası aparılmır. Bugün dünyada qadınlara qarşı zorakılığın ləğvi günü kimi qeyd olunur. BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun hesablamalarına görə hər üç qadından biri döyülür, bu və ya digər şəkildə cinsi istismara məruz qalır, təhqir olunur. Qurum qadınlara qarşı zorakılığı ən geniş yayılmış insan hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirir. Bildirilir ki, bir qadının ailə daxili zorakılığı nəticəsində ölmək və əlil olmaq riski xərçəng, avtomobil qəzası, müharibə və malyariya nəticəsində ölmə riskindən daha çoxdur. 35 yaşlı Alyona Kiyevdə yaşayır. Bolqarstandan olan həyat yoldaşı ilə 10 il bir yerdə yaşayıb. Deyir ki, ilk övladları doğulandan sonra ərinin ona olan münasibəti kəskin dəyişib. Tez-tez içməyə, onu döyməyə başlayıb.
Я попала в больницу, перелом ребер, разрыв легкого, сотрясение мозга и там многочисленные ушибы.
Oğlumun ilk ad günündə o məni elə döydü ki, qabırğa sınığı, ciyərin zədələnməsi, bədənimdə çoxlu qancırlar diaqnozu ilə xəstəxanalıq oldum. Bunu nə unuda bilərəm, nə də bağışlaya bilərəm. Ancaq uşağıma görə onunla bir yerdə yaşamalıydım. Düz indi bir yerdə yaşamır, ancaq oğlumu əlimdən alacağı ilə hədələyir.
Он мне уже напрямую угрожает и говорит, что он все-таки заберет ребенка у меня.
Moldova'da ailə zorakılığına məruz qalan qadınların sığınacaq kimi istifadə etdiyi evdə yaşayan 5 yaşlı qızın anası deyir ki, onu və uşağını döyən ərindən canlı güc qurtarıb bura gəlib. Hara gedə bilərdim ki, polis çağıraydı, polis gəlib neynəyəcəkdi, izahat alacaqdı, biraz cərimə eləyib yola gedin deyəndən sonra çıxıb gedəcəkdi. Ondan sonra ərim məni daha pis döyəcəkdi. Avropa Birliyinə üzvləyən namizəd olan Xorvatiyada 2006-cı ildən bu yana 34 qadın ailə daxili zorakılıq nəticəsində ölüb. Bu rəqəmin getdikcə artdığı bildirilir. Qadınlara qarşı zorakılıq probleminə diqqəti yönətməyin bir yolu da ağlet kampaniyasıdır. Zorakılığa qarşı olan kişilər yaxalarına ağlet taxmaqla öz etirazlarını bildirirlər. Kanadadan başlayan bu aksiya indi dünyanın 50 ölkəsinə yayılıb. Bugünlə bağlı müraciətində isə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, əsl kişi qadına və uşağa əl qaldırmaz.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azərbaycanda rəsmi orqanlar Kəbiranın materialından da eşitdiniz. Qadınlara qarşı zorakılıqların statistikasını aparmasalar da bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının kiçik də olsa araşdırmaları var və onlar həmin araşdırmalar əsasında deyirlər ki, vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova onu da deyir ki, qadınların döyülməsinin, azadlığının məhdudlaşdırılmasının kökündə dinin düzgün başa düşülməməsi də dayanır.
Ümumiyyətlə, dinlə bağlı söyləmək olmaz ki, orada zorakılıq faktları. O, bəzi təriqətlər ki, burada özdən yer tapmağa başladı. Biz ayrı-ayrı vaxtlarda işidirik ki, vəhabilərlə evlənmiş qadınlarda çox ciddi rejimlər olur və onları qarşı bir zorakılıq baş verir. Yəni, belə təriqətlərdir. Amma əslində, İslamın özünə qayıdışsa, elə ciddi bir zorakılıq faktları ortaya çıxmadı. İslamın özünün də düzgün təbliğ olunmaması mövcuddur ki, baxırsınız ki, dini ailələrdə bəzən belə münasibətlər kəskinləşə bilir. O da əslində bilirsiniz ki, İslamın özü qadınlara qarşı münasibətdə çox yüksək dəyərləri təbliğ edir. Və bu baxımdan o hansı ki, dini ailədə müəyyən münasibətlər, qarşı durmalar mövcud olur, o heç də tam dini əsr məğzini, mənasını anlayan ailələr deyil. Sadəcə olaraq dəb xətrinə və ya hansısa formada İslama meyillənir, amma onu tam mükəmməl əks eləməyən ailələrdə baş verir.
Məsələn, nə cür problemlər çıxır Mehriban xanım?
Məhdudlaşdırmalar olur. Məsələn, hər hansı formada işlə bağlı məhdudlaşdırma ola bilər bəzi hallarda. İşləməyə qoymurlar, döyülmə halları da ola bilər. Amma bu, yenə bayaq dediyim kimi təkrar edirəm, bəzən İslamı çalışırlar, qara bir fonda versinlər. O insanlar ki, İslamı həqiqi mənada qəbul edirlər. Onların heç birinin ailəsində qadına qarşı zorakılıq mövcud deyil. Əksinə, qadına münasibətdə tam tərkli bir model yaranır. Tam təsir bir münasibət yaranır.
Mehriban Zeynalova mənimlə söhbətində zorakılığın ən müxtəlif növləri ilə bağlı, ən müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanan zorakılıqlarla bağlı apardıqları monitoringin nəticələrini də açıqladı.
Biz dünən hesablayırdıq bir ay ərzində. Qəzet, 10 qəzet, elektron qəzetin monitoringini apardı. Çox dəhşətli bir rəqəm ortaya çıxdı. Məsələn, 12 ərzində ailədə ölüm halı, özünə qəst alır, sağlamlığa xəsarət alır. Məsələn, biz hesabladıq, 23 ölüm halı olub ailə münaqişəsi zəminində və buradan 18-ində qadın öldürülüb. Və biz bilirik ki, ümumiyyətlə bu zorakılıq, qadınlara qarşı zorakılıq latent gedən cinayət növüdür. Əlaxışı da bu ailədə baş verir. İnsanlar çox vaxt müraciət etmirlər, çox vaxt izlədirlər və yaxud bunu norma kimi qəbul edirlər ki, ərə getmirsənsə sən döyülməlisən və ərin bütün dediklərini olduğu kimi qəbul eləməlisən. Yenə deyirəm, bəzən biz bu məsələləri təbliğ edəndə başqa bir təzyiqə məruz qalırıq. Bunlar belə fikir formalaşdırırlar ki, güya biz qadınların tam azadlığını tələb etməklə onları başqa pis yola çəkirik. Bu düzgün, yəni yanlış bir fikirdir. Əslində, qadın düşüncə ilə azad olmalıdır. Qadın döyülməməlidir, xəsarət almamalıdır, onun fikri dinlənməlidir. Çünki bu ailədə isə orada uşaq böyüyür. Zorakı olan mühitdə isə uşaq normal və sağlam böyüyə bilməz.
Mehriban Zeynalova Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri. Azərbaycanda məişət səviyyəsində yayılan belə bir fikir də var ki, oğlan uşağının olması ailəni daha möhkəm eləyir. Bu da ataların öz oğullarına nəslin davamçısı kimi baxmaları ilə bağlıdır. Azərbaycanda abortların artmasını da çox vaxt bununla bağlayırlar. Amma indi təzə xəbər çıxıb, həmin xəbərə görə Milli Məclisdə qanunlara bir maddə salmaq istəyirlər. Hamiləliyin ilk 3 ayı ərzində həkimlər müayinə aparıb uşağın cinsini valideynlərə deyə bilməzlər. Həmkarım Ülvi Əsədzadə həmin xəbərin izinə düşüb doğruluğunu araşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
Səbinə Rızaeva UZI ultrasəs müayinəsi otağının qarşısında növbə gözləyən hamilə qadınların arasında ən ürəklisi çıxdı. Müsahibə verməyə razılaşdı. Dedi ki, əgər qanuna deyilən bu dəyişikliyi edilsə, onda özünün hüquqları pozulmuş sayacaq.
Mən fikirləşirəm ki, yəni ona heç kimin, nəinki hökumətin heç kimin ixtiyarı yoxdur, deyil, müdaxilə eləsin. Çünki doğrudan da ki, azad vətəndaşlığı, yəni öz fikri var.
Özü də bir qurumdur, bir özü də dövlətdir.
Söhbət əhalinin sağlamlığı haqqında qanunla gedir. Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Mavili Musa Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qanunda dəyişiklik etmək həkimlərə hamiləliyin ilk 3 ayına qədər dörün cinsi haqqında valideynə məlumat verməyi qadağan etmək lazımdır. Çünki Azərbaycanda qız defisiti yaranıb və bu il doğulan uşaqların 60% oğlan, 40% isə qızlardır. Valideynlər qız uşağını abort elətdir.
100% abortlar ancaq ölüm cinsinə görə. Çox adamlar planlaşdıracaq ki, hamı istəyəcək ki, oğlu olsun, qız olmasın.
Rəsmi xəbər agentliyi Azərtajda ölüm cinsi haqqında məlumata qadağanın tətbiq olunacağı haqda məlumat yayıb. Amma parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Azərbaycanda gender balansı pozulmayıb və əvvəllər olduğu kimi qız və oğlan uşaqlarının faiz nisbəti 49-un 51-ə nisbəti kimidir? Musa Quliyev isə deyir ki, Azərbaycanda gender balansı getdikcə dəyişir və hökumət bununla məşğul olmasa, onda bu ciddi siyasi problemə çevrilir. Amma deputat əlavə edir ki, dölün cinsi haqda informasiyanın verilib-verilməməsi ciddi məsələdir və hətta siyasi qərardır və yəqin ki, bunu ölkə başçısı ilə də müzakirə etmək lazımdır. Bakı şəhər 2 saylı qadın poliklinikasında ultrasəs müayinəsi həkimi Aybəniz Səfərova da deyir ki, müayinəyə gələnlər doğrudan da çox hallarda oğlan uşağı cavabı gözləyirlər və uşağın cinsi qız olduqda çox vaxt aborta gedirlər. Amma Aybəniz Səfərova hesab edir ki, dölün cinsini bilməyi ailəyə qadağan etmək lazım deyil. Çünki bu haqda informasiya almaq istəyənlər gedib Azərbaycandan kənarda da müayinədən keçə bilərlər. Aybəniz Səfərova hesab edir ki, gender balansını inzibati yollarla yox, maarifləndirmə yolu ilə tənzimləmək lazımdır. Bəs qanunda belə bir dəyişiklik olunsa, bu insan haqlarının pozulması kimi izah oluna bilərmi? Hüquqşünas Fuad Ağayev hesab edir ki, əgər Azərbaycanda gender balansı doğrudan da pozulubsa, onda bu formada müdaxiləyə haqq qazandırmaq olar. Çünki abort özü də hansısa mənada insan haqlarının pozulmasıdır.
Abort əslinə qalsa insan ölümüdür, insan qətlidir. Yəni biraz da dərinə biz geçsək. Ona görə də biz belə deyim, bu əlbəttə mürəkkəb məsələdir, mürəkkəb hüquqi fəlsəfi məsələdir və biz belə bir dilemma qarşısında qalırıqsa ki, gender balansının ciddi şəkildə pozulmasına belə deyim, ehtimal yaranır, əlbəttə ki, şəxsən mənim fikrimizi ciddi şəkildə düşünmək lazımdır bu barədə və heç də həmişə belə deyik ana və atanın xeyrinə həll olunmamalıdır bu məsələ.
Fuad Ağayev hesab edir ki, parlament belə ciddi qadağanı tətbiq eləmək istəyirsə, bunun üçün ciddi əsası olmalıdır. Birinci, statistikanı diqqətlə araşdırmalı, təhlil etməli. İkincisi, qanunun icra mexanizmlərinə ciddi nəzarət eləməlidir ki, ondan sui-istifadə olunmasın.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Türkmənistanda həc ziyarətini nə ilə əvəz elədilər? Bu haqda birazdan.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həllində hərbi yolu heç vaxt istisna eləməyib. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev keçən həftə dedi. O bu fikri Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla Münxen görüşündən əvvəl söylədi. Bu bəyanat ona görə diqqəti çəkdi ki, 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra, yəni Gürcüstanın məğlubiyyətindən sonra Azərbaycan rəhbərləri separatçı bölgəyə qarşı hərbi güc işlətmək sözünü demirdilər, digər vasitələr sözünü işlədirdilər. Əgər müharibə yenidən alovlansa, Azərbaycan nəyə nail ola bilər? Kifayət qədər hərbi gücü varmı? Bir neçə il əvvələcən Azərbaycanın bu işdə tam fiaskaya uğrayacağını deyənlər var idi, amma nüfuzlu araşdırma mərkəzlərindən biri öz hesabatında indi bu suala fərqli cavab verir. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin fikrincə, Azərbaycan Prezidenti Münxen görüşü ərəfəsi Qarabağ danışıqlarına yeni istiqamət verdi. İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi gücdən istifadə edə biləcəyini əvvəllər də deyirdi. Ancaq ilk dəfədir ki, Azərbaycanın hərbi gücdən istifadəyə hazır olduğunu deyir. Ona görə birinci əsas sual odur ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanla müharibəyə hazırdırmı? Stratforun cavabı tam hazır deyil. Stratfor yazır ki, Azərbaycan son 15 ildə hərbi büdcəsini ildə 250 milyon dollardan 1 milyard dollara qaldırıb. Neft istehsalından və neftin yüksək qiymətindən bəhrələnən Azərbaycan hərbi qüdrətini yaratdı. Ermənistan iqtisadiyyatı və hərbisi isə bu zaman yerində sahib. Ancaq Stratforun Bakıdakı mənbələrinin dediyinə görə, Azərbaycan hərbisinə müharibəyə tam hazır olmaq üçün əlavə bir neçə il də lazımdır. Bununla belə Stratforun fikrincə bu o demək deyil ki, Azərbaycan lazım bildiyi müharibədən çəkinəcək. Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Golds da hesab eləyir ki,
даже то, что Azərbaycan последнее время активно закупал военную технику.
Son illər Azərbaycanın güclü silahlanması qələbəyə təminat vermir. Müharibə ona təminat verir ki, müharibəni başlayan beynəlxalq aləmdə təcrid olunacaq. Bu isə çox ciddi məsələdir.
Daha sonra Stratfor məsələnin başqa tərəfinə baxır. Azərbaycan Qarabağ uğrunda müharibəyə hazırdır ya hazır deyil, bundan asılı olmayaraq İlham Əliyevin müharibə danışıqları tarazlığı saxlamaqda Rusiyaya problem yaradır. Hərbi ritorika reallaşsa, Rusiya məcbur olub Cənubi Qafqazda ona həll edici ayaq yeri verən Ermənistana köməyə gəlməlidir. Rusiya isə bunu istəmir. Gürcüstanla müharibənin nəyə başa gəldiyini görən Rusiya hər vasitə ilə yeni hərbi münaqişədən yayınmağa çalışacaq. Noyabrın 24-də Ulyanovskda Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünün əsas məqsədi də Stratforun fikrincə Azərbaycanı inandırmaq idi ki, hərbi təhlükələr yolu ilə getməsin. Stratfor yazır ki, Medvedev çox güman ki, Əliyevin diqqətini iki məsələni çatdırıb. Birincisi, Azərbaycan Ermənistanla müharibəyə getsə, Rusiya nəinki hərbi münaqişəyə qatılacaq, eyni zamanda Rusiya Dağlıq Qarabağı tutacaq. Bu da Azərbaycan üçün dəhşət olacaq. İkincisi, Azərbaycan müharibəyə getsə, regiondakı əsas əməkdaşlıq tərəfdaşı olan Rusiyanı itirəcək.
Bu, Elxan Nəsiblinin söhbəti idi. Vaxtımıza az qalır verilişin sonuna qədər, amma bir söhbəti də söz verdiyimiz kimi Türkmənistanda həc ziyarətini nə ilə əvəz eləyiblər, İlkin Məmmədov bu barədə söhbətində sizə çatdırmaq istəyirik.
Bu ilki həc ziyarətində Səudiyyə Ərəbistanına ümumilikdə 2,5 milyon zəvvar gələcək. Bu il zəvvarların sayı donuz qripi pandemiyası ilə bağlı olaraq ötən ilkindən 500,000 nəfər azdır. Baxmayaraq ki, Səudiyyə Ərəbistan rəsmiləri Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə hələ həc mərasiminə 2-3 ay qalmışdan pandemiya təhlükəsi ilə mübarizəyə hazırlaşmağa başlamışdılar. Ancaq həftə sonunda artıq Səudiyyə Ərəbistanda 4 zəvvarın H1N1 donuz qripi virusundan öldüyü təsdiqlənib. Bu fakta da baxmayaraq, Səudiyyə Ərəbistan Səhiyyə Naziri Abdulaziz Əl-Rəbiyyə narahatçılığa əsas olmadığını bildirib. Mən çox əminəm. Hər şeydən əvvəl hazırlıqlarımızdan arxayınam. Səhiyyə Nazirinin komandasından əminəm, resurslarımızdan əminəm, lazım olsa yetərincə yerimiz olmasından əminəm. Amma son müşahidələr çox yaxşıdır. Çox az hallar qeyd alınıb və günü gündən həyəcan verici heç nə görmürük. Səudiyyə Ərəbistan donuz qripi ilə mübarizə üçün əlavə hazırlıqlar görüb. Hava limanları və ziyarət yerlərində xüsusi məntəqələr qurulub və tibbi personal ayrılıb. Zəvvarların əlamətləri xüsusi skanerlərlə yoxlanılır. 100 mindən çox polis və təhlükəsizlik qüvvələri Məkkə və Mədinədə hazır vəziyyətdə saxlanılır. Bundan əlavə Səudiyyə Ərəbistanı xaricdən həcc ziyarətinə gələnlərə də donuz qripinə qarşı peyvənd olunmaq tələbi qoyub. Ancaq Azərbaycandan həccə girən zəvvarlar artıq noyabrın 11-dən etibarən yola çıxıblar və heç birinə donuz qripinə qarşı peyvənd vurulmayıb. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən Rəhmət Alaşovanın sözlərinə görə, Azərbaycana donuz qripinə qarşı peyvəndlər gətirilmədiyindən zəvvarlar ancaq ümumi qripə qarşı peyvəndləniblər. Azərbaycana ayrılan bu ilki kvotaya görə həccə ziyarətinə ümumilikdə 2000 zəvvar getməlidir. Ötən isə bu kvota 6000 nəfər idi. Ancaq artıq həccə gələn zəvvarların çox, hətta donuz qripinin yayıldığı qitələrdən gələnlər belə həcc mərasim vaxtı bu xəstəlikdən elə də qorxmurlar. Məsələn, Kanadalı Əbdürrəhim deyir ki, Allah özü onları qoruyacaq. Allaha şükür burada Səudiyyə Ərəbistanda donuz qripi yoxdur. Allaha çox şükür, burada həkimlər, dərmanlar, hər şey də var. Allaha şükürlər olsun ki, onun sayəsində heç nədən qorxmuram. Və heç bir peyvənd vurdurmamışam. Donuz qripindən də Allaha çox şükür qorxmuram. Ancaq zəvvarlar özləri donuz qripindən qorxmadıqlarını desələr də, bəzi dövlətlər bu işdə zəvvarlarını Allahın mərhəmətinə etibar eləməyiblər. Məsələn, Türkmənistan. Bu ölkə hətta öz zəvvarları üçün qiblələrini həccdən ölkə içsən çevirib. Türkmənistan hökuməti donuz qripi qorxusu üzündən ümumiyyətlə vətəndaşlarına həcc ziyarətini qadağan eləyib. Bunun əvəzində hökumət türkmən vətəndaşlarına həcc ziyarətini yerinə ölkə daxilindəki 38 müqəddəs şəhəri ziyarət etməyi tövsiyə eləyir. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun fərmanına görə həcc ziyarətinə getmək istəyən türkmən vətəndaşları noyabrın 11-dən 29-na qədər təyyarə, maşın və qatarlarla ölkənin müxtəlif yerlərindəki 38 müqəddəs abidəni ziyarət etməlidir. Bu səyahətdəki yerlərdən çoxu doğrudan da İslam dini baxımından müqəddəs ziyarətgahlar sayılır. Məsələn, Parabibi məscidini uzun illərdir ki, pir kimi ziyarət edirlər. Mərv şəhəri yaxınlığındakı Talxatan Baba məscidi də 11-ci əsrdən sufilərin ziyarətgahı olub. Ancaq siyahıda siyasi lider olan Səlcuq İmperatoru Sultan Əhməd Səncərin şərəfinə tikilən məscid kimi yerlər və miladdan öncə qurulan Parfiya dövlətinin paytaxtı Nisa kimi şəhərlər də var. Nisa isə 8-ci əsrdə İslamın Orta Asiyaya yayılmasına müqavimət göstərən şəhərlərin başında yayılıb. Bəs həcc ziyarəti əvəzinə bu cür yerləri ziyarət eləmək adi türkmənləri qane eləyirmi? Bu suala cavab verən ancaq adını gizləyən bir qadın Azadlıq Radiosuna deyir ki, düzdür, bunu tam olaraq həcclə eyni tutmaq olmaz. Amma əgər insanlar İranın bəzi şəhərlərinə müqəddəs yerlər kimi ziyarətə getməklə mənəvi borclarını ödəmiş hesab edirlərsə, onda nəyə görə türkmən tarixinin önəmli abidələrini ziyarət eləməsinlər? Qadın deyir ki, bu ölkənin daxilində doğrudan da müqəddəs insanların dəfn edildiyi o qədər yerlər var ki, saymanla qutaran deyil. Əgər Ərəbistanda insanlar Məkkəyə gedirsə, bizim burada ziyaret edəcəyimiz azı 360 yerimiz var. Türkmenistan'da 360 deyəndə Manqol işğalçıları ilə mübarizədə həlak olan 360 qəhrəmanı nəzərdə tuturlar. Ancaq məsələ burdadır ki, Türkmen hökuməti özü hər il 200 nəfəri həcc ziyarətinə göndərirdi və bu il bu seçilmişləri həcc yerinə Türkmen şəhərlərinə göndərir. Ancaq Məkkədəki Kəbə yerinə qibləsini Türkmenistanın daxilindəki ziyarətgahlara çevirməli olanlardan biri yazısı ama Murad Buqayev deyir ki, ölkənin ziyarətgahlarını ziyarət etmək çox gözəl şeydir. Bu, həmin yerləri xarici zəvvarlar üçün də populyarlaşdıra bilər. Ancaq istənilən halda bu, İslamın 5 şərtindən biri olan həcc ziyarətini əvəz eləməməlidir.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 Gənclər proqramı ilə davam edir. We'll be right back.